Nah, Kanban 30 pitan menghasilkan buah atau menghasilkan buah. Nah, halak kata ini teji buah men pun ini pun buah ini kita hitam mengharapkan buah. Nah, itu dah nang ambak ngebuah lim hati tam muneng tam bat tam nutung. Nah, Tuhan Yesus ala kata ini te laung nak dap sebagai batang yang kayo ni di atau buah ni di. Nah, ketu kunan alang mangalan pala iha pala Tuhan Yesus ni iha sebagai daan kayo ni atau daan buah ni. Man kunan alang u mangalan ni Tuhan Yesus yang mengharapkan muncul buah-buah alang sayu. Alang anak maksud dihin buah-buah ani hana masih kunan langhok be te bangan kenap setia tai sebayang atau tai beribadah bersedia tai menolong menolong kunan telah harus jujur dihin murib maen na buah-buah lang ani hana kan timbo te alam pengurip lo alang mengalahan pada Tuhan karena kuasa Roh Kudus. Hidup kunan alang mengalahan pada Tuhan Yesus. Harusna lo lebih sayu daripada urip kunan alang ari yang di.